Slika 3.2. Čulo, sluha i njegovi osnovni delovi, presek. Ušna školjka ima ulogu i pri lokalizaciji zvučnog izvora, kao i u prenošenju zvučnih vibracija putem kosti prema unutrašnjem uvu. Slika 3.3. Šematski prikaz čovečijeg čula, sluha. Slušni kanal je uska cev površine poprečnog preseka od 0,3 cm2 do 0,5 cm2, dužine 25 mm, 27 mm i ukupne zapremine od oko 1 cm3. Ovaj kanal u akustičkom smislu predstavlja rezonantnu cev zatvorenu na jednom kraju. Pojačanje zvuka usled rezonanse ovako formiranog kanala je najveće u opsegu između 3 kHz i 4 kHz do 12 dB, dok na frekvenciji od oko 7 kHz iznosi svega 3 dB. Ovo je još jedan primjer na koji način je spoljašnje uvo prilagođeno prikupljanju informacija, pre svega u srednjem opsegu frekvencija gde se nalazi većina akustičkih informacija bitnih za opstanak u životnoj sredini i neometanu komunikaciju. Srednje uvo čine bubna opna, preko koje se ostvaruje veza spoljašnjeg i srednjeg uva, slušne koščice, čekić, nakovanj juzengija, Eustahijeva tuba, mišići srednjeg uva, kao i otvori na pužastom telu, ovalni i okrugli prozor, preko kojih se ostvaruje veza srednjeg i unutrašnjeg uva, slika 3.4. Primarna uloga srednjeg uva je prenos, transformacija i pojačanje zvuka koji dolazi iz spoljne sredine na putu do unutrašnjeg uva, kao i zaštita osetljivih elemenata unutrašnjeg uva od raznih štetnih uticaja, naglog dejstva zvuka velikog intenziteta itd. Slika 3.4. Princip rada srednjeg uva kao pojačavača mehaničke energije pri prenosu vibracija sa bubne opne u unutrašnje uvo, otvorena uglasta zagrada 18, zatvorena uglasta zagrada.